Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saati əsas xəbərlərimiz. Müxalifət fəallarını polis idarələrinə çağırıblar. Sel basan rayonlarda əhalinin mal qarası arasında kütləvi tələfat var. Elmar Məmmətyarov hələ də İrəvandan Madrid prinsipləri barədə təklif almadıqlarını deyir. Enullah Fətullayevin məhkəməsində bəzi məhbuslar jurnalistin üzünə durublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəməsi bu gün də davam elətdirilib. Məhkəmədə dindirilən Dustaq Oruç Bayramov Eynullah Fətullayevin cəl çəkmə müəssisəsində narkotik maddə qəbul elədiyini deyib. Eynullah Fətullayev isə şahidin yalan ifadə verdiyini bildirib, həmin məhbus zorlama və narkotik maddələrdən istifadə cinayətlərinə görə 15 il müddətinə məhkum olunub. Eynullah Fətullayevin sualına cavabında məhkum etiraf eləyib ki, zorladığı uşağın cəmi 5 yaşı var imiş.
Mənim bir sualım var. O zərər çəkən qızın neçə yaşı var idi? Doğru.
5 yaşı.
Bax, budur sizin şahidlərim. Bax, bu hükmə məni bunlarla bir sıraya qoyub. Bunu bağışlama olar, mən bunu İlham Əliyə bağışlamayacağım. Bax, ona görə bağışlamayacağım, hörmətçəyim. Bax, bunlarla mən bir sırada cəza çəkməliyəm.
Seksual xarakterli zorakılıq hərəkətlərinə görə məhkum olunan başqa bir məhbus da Eynullah Fətullayevin əleyhinə ifadə verib. Jurnalist onların müstəqil ifadə verə bilmədikləri üçün başqa həbsxanaya köçürülmələrini xahiş eləsə də hakim bundan imtina eləyib. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə vergidən yayınmaq, terrorçuluq barədə yalan ifadə vermək, millət daveti qızışdırmaq ittihamları ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrub olunub. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu iş üzrə məhkəmə zamanı jurnalistin hüquqlarının pozulması, buna görə də Azərbaycan hökumətinin 25 min avro məbləğində cərimə olunması barədə qərar çıxarıb. Amma Azərbaycan rəsmiləri bu ittihamı qəbul eləmirlər. Keçən ilin dekabrında isə saxlandığı cəl çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi jurnalistin paltarından narkotik maddə tapıldığını bildirib, indi məhkəmədə həmin iddia araşdırılır. Son bir həftədə Azərbaycanın rayonlarını basan seldən hələlik bir nəfərin həlak olduğu təsdiqlənib, amma su basan rayonların sakinlərinin təsərrüfatları demək olar ki, məhv olub. Bir neçə yüz ev ümumiyyətlə dağılıb. Rəsmilər selin çəkiləməsindən sonra ziyanı hesablayıb adamlara kompensasiya veriləcəyini deyirlər. Ziyan haqqında rəsmilərin ilkin məlumatlarını Maarif Çingizoğlu'dan eşidək.
Mayın 13-ünü olan məlumata görə Sabirabad rayonunun su altında qalan yalnız 3 kəndində 120 baş inək, 300 başa qədər isə xırda buynuzlu heyvan məhv olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev məlumat verib.
Sabirabad və Salihan rayonları üzrə 15 minlər artıq toyuqcüzə məhv olmuşdur. Respublika üzrə 48,7 min hektar əkin sahəsinə ziyan dəymişdir.
Mayın 7-si səhər saatlarında Şirvan şəhərinin Bayramlı qəsəbəsi istiqamətindən bəndin dağılması nəticəsində Sabirabad rayonunun bir neçə kəndi su altında qalıb. Dağılan ilk qoruyucu bənd bağlansa da Sabirabadın Mürsəlli, Şıxlar, Ulacalı kəndləri istiqamətində dağılan bəndi hələ də bağlamaq mümkün olmayıb. Su rayonunun Qaralar, Məmişlər kəndi istiqamətindən əkin sahələrinə axmaqdadır. Hazırda ən gərgin vəziyyət Saatlı rayonu ilə İmişli arasındakı Sarısu gölü ətrafındadır. Yerli sakinlərdən aldığımız məlumata görə rayonun Hacıqasımlı kəndi istiqamətindən dağılan bəndi bağlamaq mümkün olmadığından ətrafdakı 5-6 kəndi su basmaq təhlükəsi yaranıb.
Bu Eynullah Maarif Çingizoğlu'nun məlumatı idi, üzr istəyirəm. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov iyunun 5-də Venesiyada Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Nazir bu gün jurnalistlərə bildirib ki, həmsədrlər ona Ermənistanın yenilənmiş Madrid sənədi ilə bağlı mövqeyini çatdıracaqlar.
İndiyəcən Ermənistan tərəfi dəqiq cavab verməyib. Ona görə də həbsçilər olsun ki, bugün may ayıdır, biz ləngidirik ki, sənədin üstündə necə eləyək ki, bir irəlişə gedək. Ona görə mən qiymətləndirirəm, bu çox neqativ.
Elmar Məmmətyarov, mayın 12-sində Brüsseldə həmsədrlər Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyanla da görüşüblər. Mayın 15-də Nərimanov kinoteatrının qarşısında icazəsiz aksiya keçirmək istəyən müxalifət partiyalarının nümayəndələrini bu gün Bakı şəhər polisinə çağırırlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mitingin təşkilatçılarından olan Xalq Cəbhəsi partiyasının funksioneri Həsən Kərimov məlumat verib. O bildirib ki, şəhər rəhbərliyi buna icazə verməsə də onlar etiraz aksiyalarını təxirə salmaq niyyətində deyillər. Müxalifətçilər sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsini və seçki məcəlləsinə dəyişikliklər tələb edirlər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgən son. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız?
Nə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Verilişimizin ikinci hissəsində biz daşqınlarla bağlı söhbət edəcəyik və o cümlədən aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, Mingəçevir sonbahar üçün hansısa təhlükə varmı? Baxda son vaxtlar mətbuat xeyli yazır və biz bu sahənin mütəxəssisi ilə Kəmran Məmmədovla əlaqə saxlayacağıq. Memarlıq İnşaat Universitetinin Hidrotexnika Qurğular və Hidravlika Kafedrasının müdürü professorla. Hələlik isə son məlumatlardan biri budur ki, Bakı bazarlarında ətin qiyməti bahalaşmağa, daha doğrusu ucuzlaşmağa başlayıb və belə fikirlər var ki, əslində bu ucuzlaşmaya səbəb odur ki, sel basmış rayonlardan ölmüş malqaranı Bakı bazarlarına gətirirlər. Həmkarım Marif Çingizoğlu maraqlanıb bu məsələ ilə. Əvvəlcə gəlin Marif Çingizoğlunu dinləyək, görək buna bağlı vəziyyət necədir. Marif, buyur.
Demək, Ülviyyə, bu məlumatın yaranmasına və adamların arasında bu söz söhbətin olmasına səbəb odur ki, rəsmi məlumatlara görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə təkcə Sabirabadın 3 kəndində 120 baş inək tələf olub, 300-dən artıq qoyun keçi və 2 rayonda Səlyan və Sabirabadda ümumilikdə 15 mindən artıq toyuq tələf olub. Və bu söhbətlər var ki, burada ölən heyvanları gətirib bazarlarda satırlar. Mən bugün Bakının 2-3 bazarında oldum və məlum oldu ki, bazarlarda ətin 1 kiloqramı 4 manatdır. Amma 5 manata da var, 6 manata da var, 7 manata da var. Amma mən bir bazarda oldum, ümumiyyətlə orada demək olar ki, 6 manat qeyd elədilər dana əti və qalan bütün ətlər 4 manat. 4 manat 20 qəpik. Və təbii ki, mən bunu araşdırdım və bu məsələnin nə vaxtdan belə olduğunu qeyd elədilər ki, çoxdan var, amma bazarda belə deyək, bizə danışmaq istəməyən, mikrofona danışmaq istəməyən adamlar nəsə bu son vaxtlar bu ətin ucuzlaşmasından danışırlar. Amma mən bazarda ət satanları ilə danışmışam, onların özlərinin dedikləri var, əgər vaxtımız varsa olaraq qulaq asa bilərik.
Qoyun ətində, mal ətində ucuzlaşma varmı?
Ucuzlaşma... Yox, hələ ki, belə normal qiymətdə, elə köhnə qiymətində.
Neçə yədir indi
baxın? Quzu əti 7 manat.
Mal əti bəs?
Mal əti, dana əti 6 manat deyil. Belə düyə mallar var, cavan mallar 5 manat deyil, elə qiymətdə. Təcə qiymətlər var.
4 manata da ət var bazarlarda, o nədir?
O da, o inəyə ətdir. Yaşlı mallar
var, yaşlı deyil.
Yaşlı, deyil, məsələn, bir var quzu satırsan, bir var qoyun satırsan. Qoyun, məsələn, ucuzdur.
4 manata nə vaxtdan olub, həmişə 6 manat olub.
Yox. İnəyə ətdir.
Yaşlı mallar var, məsələn, onlar satılmalıdır. Satılır, yəni ətdir. Xörək qazana gedən mallardır. Qazanlar üçün xörək.
Bax, sonra mən elə bazarların həkimləri ilə də danışdım. Onlar qeyd elədilər ki, yox, biz bu belə ölü heyvanətlərinin bazara daxil olmasına imkan vermirik və indiyəcəndə belə bir şey olmayıb. Var, belə deyək, keyfiyyətsiz ət, yaşlı heyvan əti, onlar var. Onlar da səhər tezdən bazara gələndə biz onların bəzilərini geri qaytarıq. Mən oradan bir həkimlə, təzə bazarın kimi tanınan bazardan oranın, belə deyək, o baytarlıq idarəsinin oradakı həkimi ilə danışdım. O elə özün təqdim eləyib bu məsələyə bir qədər aydınlıq gətirdi.
Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin 5 saylı Baytar Sanitar Ekspertiza Laboratoriyasının müdiri Baytarlıq Elmləri namizədi Ramazan Eminov.
Ətin qiymətinin birdən-birə 4 manata düşməsi keyfiyyəti ilə bağlı bir şübhə yaradır.
Biz deməli hər səhər tezin saat 6-da ət daxil olur bazara satış üçün. Bir-bir istər mal cəmdəkləri istərsə də qoyun cəmdəyi hər baş ayrılıqda yoxlanılır. Limfa vəzi götürülür, mikroskop altında yoxlanılır. Ətin, məsələn, təzə köhnəliyi yoxlanılır. Lazım gələrsə reaktivlərdən istifadə olunur. Buna əsasən təyin olunur, möhür vurulur, kağız verilir, istifadəyə yararlıdır.
İndi qaytardığınız heç ət olurmu?
Olur, məsələn, yuxarıda hələ içəri girməmişdən, məsələn, bu kalbasa üçün gedər bu ət, məsələn, emal üçün. Amma satış üçün bilavasitə getməz. Yəni, elə olduqda biz onu kalbasa sexlərinə göndəririk.
Yəni kalbasa sexinə belə deyə də ölmüş heyvan əti falan olanda?
Ölmüş heyvan əti o heç ara yarayan şeydir. Ümumiyyətlə ölmüş heyvan əti daxil olmur. Bazara gətirmirlər də. Bilirsiniz, burada tək həkimlik də ölür. O alan adam onu satmalıdır. Alıcı da əvvəlki alıcı deyil. Alıcı quşu göydə vurur. O dəqiqə bilir nə nədir. Ət yavan ola bilər, amma xəstə ət daxil olmur. Yavan ətin öz qiyməti var, yağlı ətin ayrı qiyməti.
Hə, bu, yəni gördünüz, eşitdiniz bu bazarın həkimidir danışan. Təbii ki, yəni o əminliklə danışsa da, amma eşitdiniz ki, o müəyyən kalbasıya gedən ətlərin xarab ətlər, geri qaytarılan ətlər olduğunu dedi. Yəni bir qədər yenə də o şübhələr var.
Təşəkkür edirəm Marif, çox sağ ol. Biz bu məsələyə yəqin ki qayıdacağıq, araşdıracağıq və mən deyim ki, bu bir saat ərzində biz daşqınların fəsadlarını öyrənməyə çalışacağıq. Bunun gigiyenik tərəfdən, o cümlədən sakinlərin sahəti üçün hansı problemlər var bu daşqınlardan sonra və o cümlədən aydınlaşdıracağıq ki, digər rayonlar üçün təhlükələr qalırmı? Çünki deməli Ekologiya Nazirliyinin məlumatında belə göstərilirdi ki, Kürün gürsulluğu artdıqca, yağışların miqdarı artdıqca anbarda suyun həcmi, Mingəçevir su anbarında suyun hündürlüyü qalxacaq və o zaman məcbur qalacaqlar ki, suyu kürə axıtsınlar və bu da digər anların ərazisində də o cümlə kürdə kürün səviyyəsinin yenidən qalxmasına səbəb ola bilər. Bu məsələyə də birazdan aydınlıq gətirəcəyik. Hələlik isə telefon xəttində Kamran Məmmədovdur və bizim mən bayaqdan elan eləyirəm mütəxəssisimiz Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidrotexniki Qurğular və Hidravlika Kafedrasının müdiri, professor. Kamran müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən təşəkkür edirəm bizim efirə çıxmağa razılaşdığınıza görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Kamran müəllim, mən soruşmaq istəyirdim. Bu, Mingəçevir su anbarının uçacağı barədə belə fikirlər var. Məsələn, mütəxəssislərdən biri Ələsgər Yusifov bildirmişdi ki, bu su anbarında su maksimal həddə bu qədər qaldıqca, yəni 83 metrə çatmağına az qalıb, dünən demişdilər Ekologiya Nazirinin nümayəndələri və bu həddə, bu həcmdə suyu bu qədər saxlamaq onun üçün təhlükə yaradır anbar üçün. Çünki Mingəçevir torpaq bənddən ibarətdir. Siz nə deyə bilərsiniz bu haqda?
Mingəçevir su anbarı çox nəhəng bir qurğudur. Mingəçevir su anbarı kompleksinin daxil olan qurğular nəhəng qurğulardır. Burada 80 metr hündürlüyündə keçmiş Sovetlər İttifaqında ilk dəfə ən böyük yuma bənd, torpaqdan yuma bənd dikilib. Onun hündürlüyü 80 metr, su tutumu, su anbarının su tutumu 20 milyard metr kubdur. Su anbarı lahələnibdir. O vaxtın keyfiyyəti şəraiti nəzərə almaqla lahələnib və onun dağılması imkanı azdır. Yəni, bunu lahələndirəndə bunu normalara uyğun olaraq lahələndiriblər. O ki, qaldı indiki vəziyyətdə, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar. Demək lazımdır ki, hər indi bu saat suyun səviyyəsi kritik səviyyə yaxındır. Yəni, 183 metr səviyyəsindədir. Bu bəndin qaşına çatmağa, üstünə çatmağa demək, haradasa 5 metr, 6 metr qalıb. O vəziyyətdə, indi kritik səviyyədə olanda belə, o yuxarı qalxanda, normal səviyyə deyirik biz ona, o səviyyə çatanda avtomatik tutulayan var, o işə düşməlidir. Və avtomatik olaraq suyun bəyən hissəsi aşağı BF Kür çayına ötürülməlidir. Əgər elə bir vəziyyət yaranarsa. Ancaq mən bilmirəm, indi o vəziyyət yaranacaq, yaranmayacaq. O halda biz artıq suları avtomatik tutulayan və dip tutulayanı var ki, onun vasitəsilə də o 2000 metr kub bıraxıla bilər istəsək. Ancaq onu bıraxmaq olmaz, çünki 2000 metr kubu bıraxsın, bütün şəhərləri viran eləyə dağdar. Yəni, demək istəyirəm ki, qorxulu nədir? Qorxulu odur ki, Mingəçevir su anbarı layihələndən bəri orada olan nəzarət ölçü cihazları çaz vəziyyətdədir, yaxud çaz vəziyyətdə deyil. Onun təkrar dayanaqlığı yoxlanılmayıb, onu hesabat aparılmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən belə onunla maraqlanırlar, ancaq o hesabat aparılmayıb. Yəni, keçmiş şəraitin dəyişməsini nəzərə almaqla o bəndin dayanaqlığı yenidən yoxlanılmalıdır. Amma deyək ki, bənd uçacaq, ya belə qorxulu vəziyyət yaranacaq, onu heç kəs deyə bilməz. Bənd, möhkəm bənddir. Bəndin lazımı ehtiyatı var, ehtiyat hündürlüyü var, onu da həmişə o gözlənilir. İndi belə kritik vəziyyət yaranarsa, daha yüksək səviyyə qalxarsa, onda kürün vəziyyəti çox pis olacaq. Yəni, kürə əlavə səhvlər buraxılacaq su anbarından ki, o da ətraf mühiti çox bərbat vəziyyətə qoyarlar. Yəni, o mühafizə dambaları və s. onlar o halda tab gətirə bilməz. Mənə belə gəlir ki, hər halda bu nizamlana bilər, nizamlanmalıdır. O ki, qaldı onun rezerv həcminin olmaması, yəni əslində o bu müddətdə nəzərə alınmalıdır. Yəni energetika baxımından onu yüksək səviyyədə saxlasalar da, səviyyədə suyun səviyyəsi yüksək olsa da, gərək onu aparajnet, yəni boşaldıydılar müəyyən qədər, rezerv həcmi yaranıydı və kürlə, yəni daşqın səhvləri orada nizamlana biləydi. İndi həm kür, həm araz, bunlar hamısı çoxlu sulu ildi, bu ildi hamısının sərfi böyükdür və bu sərflərin çoxu Respublikadan kənarda formalaşır və Samur və başqa çaylar. Hamısı bunlar demək böyük sərflər gətirir və bu sərflər yatmasa, əgər yavaş yaxın günlərdə azalmasa, yağış yağmasa, azalmasa ya və s. bu iqlim şəraitindən asılı olaraq bu baş verə bilər. Hı. Yəni, kürü indi bu fəlakətlərin yaranmaması üçün əvvəla Xəzər dənizinin deltası, yəni mənsəbi Kür çayının töküldüyü yer, haradakı suyun dərinliyi 40-60 santimetrdir, o hökmən 3-4 metr dərinləşdirilməlidir və yol açılmalıdır kürə. Yol açılmalıdır ki, suyu böyük sürətlə aşağı dənizə nəql edə bilsin. Sonra kürün özü Mingəçevirdən başlamış, ta Xəzərin mənsəbinə qədər gərək o vaxtaşırı dillərdən təmizlənsin, məcrası genişləndirilsin və bu həyata keçirilməlidir. Bundan əlavə kürün bir mənfi cəhət də var ki, o düzənli çay olduğu üçün suyu zəif nəql edir və onun ziqzaqları var. O ziqzaqlar düzəldirsə, mailliyi artırırsa, gələcəkdə külün nəql etmə qabiliyyəti daha çox olar. Yəni, bunlar hamısı görüləcək işlərdir, bunlar qabaqdadır. Hal-hazırda Delta'da iki gəmi işləyir, növbəti gəmi də gəlmək üzrədir. Demək istəyirəm ki, orada indi başlayıblar. Həyəcan siqnalından sonra başlayıblar orada Delta'nı təmizləməyə, yəni mənsəbi təmizləmək o böyük şeydir, onu təmizləyib. Xəzərin daha dərin yerlərini, lilləri aparırlar və nəticədə kürək yol açırlar ki, rahat nəql eləsin bütün suyu.
Kəmrəmən.
Bundan əlavə başqa məsələlər də var. O məsələlər də ətrafında danışmaq istərdim. Kürün sağ sahilində 75 hektar sahə sürüşməyə meyillidir. Çox təhlükəli sürüşmə 2003-cü ildə baş vermişdir. Təxminən Yuxarı Qarabağ kanalının giriş başlığından 80 metr məsafədə dayandı. O sürüşmə üzümüzə baxdı, yaxşı qurtardıq. İndi demək istəyirəm ki, o sahədə də müəyyən işlər görülür. Ancaq görüləcək işlər hələ çoxdur ki, Bozdağın sürüşməsini qarşına almaq üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Hökmən o tədbirlər də görülsə, bənd üçün heç bir təhlükə yoxdur. Bənddə bundan əlavə, bənddə mövcud qaydada yoxlanış, inspeksiya aparılmalıdır, yəni nabildeynə müşahidə aparılmalıdır. Orada suyun səviyyəsi nə cürcü o sızmanın öyrənilməlidir, gərginlik deformasiya vəziyyəti öyrənilməlidir, yenidən dayanaqlığa yoxlanmalıdır və bunların hamısının nəticəsi olaraq tədbir görülməlidir ki, gələcəkdə bu bəndin başına bir iş gəlməsin. Yəni, bəndin dağılması ümumiyyətlə 15-ə qədər Respublika rayonlarının suyun altında qalması deməkdir. Yəni, bu böyük faciə olardı, bəndin dağılma təhlükəsi yoxdur, orada dalga zərbəsi çox güclü olur və onu qarşı hükmən almalı. Elə bir qorxulu vəziyyət yaranmıyor fələr ki, görək.
Söhbət su anbarının bəndindən gedir də?
Bəli.
Mingəçevir su anbarı.
Mingəçevir su anbarı bəndindən gedir. Ondan əlavə də bizim yuxarıda Şəmkir su elektrik stansiyasında qorxulu vəziyyət var. Arazda qorxulu vəziyyət var. Bu vəziyyətlər hamısında müəyyən qorxulu vəziyyətlər var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Müəyyən vəsait ayrılmalıdır. Bu işlər görülməlidir.
Aydındır. Kəmar müəllim, maraqlı məsələlərə toxunursunuz. Bunları bir-bir incəliyək. Məsələn, siz dediniz ki, Mingəçevir su anbarında avadanlıqları nəzarətdə saxlamaq lazımdır. O avadanlıqlarla bağlı vəziyyət nə dərəcədə yəni ciddidir?
O demək nəzarət ölçü cihazlarıdır. Məsələn, bəndin gövdəsində su sızır. Su sızır da. O sızma suyu nə səviyyədədir? Hansı vəziyyətdədir? Ölçü cihazları işləyir, işləmir. Gərginlik, deformasiya baş verir, vermir. Onlar hamısı ölçü cihazları əsasında, nəzarət əsasında müəyyən edilməlidir. Hər ayın sonunda ya kvartalda bir dəfə atçot verilməlidir. Bu nə cür gedir işlər? Bəlkə də qorxulu vəziyyət var, ona nəzarət var, yoxdur. Bax, bu məsələlər aydınlaşdırılmalıdır.
Bu olunmurmu ki, onlara nəzarət?
Olur, bəlkə də olur, mən bilmirəm, dəqiq bilmirəm. Aha. Orada izometrlər var suyun səviyyəsini ölçmək üçün bəndin gövdəsində. Necə indi də suyun səviyyəsi qalxıb, yəqin ki, sızan suyun da depresiya səthi yuxarıdadır. Yuxarı o qorxuludur. Məsələn, yamaz üçün təhlükəlidir, onun dayanıqlığı təhlükəlidir. Ona görə də bu hesabatlar da aparılmalıdır. Paralel o hesabatlar da aparılmalıdır, yoxlanılmalıdır. Bən nə dərəcədə dayanıqlısın.
Aydındır. Bəs bu Melorasiya Su Təsərrüfatı Komitəsi nəzarət edir də həmin quruma.
Burada çox adamlar cəlb olub, rəsimlər. Birinci Melorasiya və Su Təsərrüfatı Nazirliyinin açıq səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd müəllim oradadır, Əhmədzadə. Sonra demək Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Nazirlər Kabinetinin birinci mavini daha doğrusu yani o da nəzarət edir və s. Çox rəsimlər var, hamısına konkret müəyyən səyyar müşavirədə Respublikamızın prezidenti hürmətli İlham Əliyev göstərişlər verib və o göstərişlər əsasında görüləcək tədbirlər indi icra olunur. Yəni, gələcəkdə bu təhlükə baş verməsin deyə onlar bəndlərin bərkidilməsi, yeni bəndlərin salınması, torpağın qazılması, külün təmizlənməsi, deltanın təmizlənməsi və s. kompleks işlər indi həyata keçirilir. Və bəlkə də bunların nəticəsində biz son nəticədə yaxşı mübarizədən normal çıxarır, yaxşı çıxarır.
Aydındır. Bəs bu siz dediniz o qurğuların ölçü nəzarət cihazları ilə bağlı hesabatlar. Siz bu...
Hesabat deyil, o müşahidə olunmalıdır. Orada adamlar müəyyən vaxtdan vaxta yoxlamalıdır, nə vəziyyətdədir.
Bax, heç orada... siz bir universitet kimi nə vaxtsa məlumat əldə edə bilmisiniz oradakı cihazların vəziyyətinə bağlı. Çünki biz məlumatımız yoxdur bu barədə, ona görə mən sizdən soruşam.
Yox, saat mənim yoxdur. Vaxtı ilə mən məşğul olmuşam. Hı-hı. Orada hidrolahi institutu vardı. O institutda işləyəndə mən ora tez-tez eləm olurdum və onu bəzi şeylərə baxırdım. Nəzarət ölçü cihazlarını baxırdım. İndi bilmirəm. Çoxdan da ayrılmışam. Orada bilmirəm nə baş verir.
Yəni, universitetlə o məsələlərin elə bir bağlılığı yoxdur da, belə başlıca.
Yox, yox, yoxdur. Aha. Vaxtı ilə olub, indi yoxdur.
İndi yoxdur.
İndi o institutlar da dağılıb hamısı. Sonra bir sözlə deyim ki, ümumiyyətli Kürk Asqadı 5 elektrik stansiyası nəzərdə tutur, 5 kompleks nəzərdə tutur. Onlar hamısı qurulmayıb. Onlardan biri də Taus GES deyilən obyektdir. O da təxminən yeni Şəmkir kimi su elektrik stansiyası. O gizdə əlavə yomkos, əlavə həcm yaranar ki, bu daşqın sularının mübarizədə daha effektli mübarizə aparmaq olar daşqın sularının. Yəni, külün vəziyyəti yüngülləşər. O, tikilməyib hələ. O, proyektə hazırdır, iki proyektə hazırdır. Ancaq onun tikilməsi üçün yəqin ki, Respublikamızda müəyyən tədbir görüləcək.
Aha. Və siz dediniz ki, Şəmkirlə bağlı problem var.
Şəmkirlə bağlı da təhlükə var. Nədir təhlükə bunlar? Belədir ki, Şəmkirdə istismar fəlakət sütunların qurğusunun bir seksiyası tamamilə yuyulub dağılıb.
İstismar, üzr istəyirəm, nə yuyulub dağılıb, Kəmran müəllim? İstismar
sütunların qurğunun, fəlakət sütunların qurğusunun su söndürən hovuzu. Yəni, su döyən quyusu deyək, su döyən quyusunun bir seksiyası, dəmir beton seksiya 33 metrinə qədər, o sıradan çıxıb yoxa çıxıb. O dəmir olunmalıdır, sonra istinad divarlarının altına beton vurulmalıdır, indi müəyyən qədər vurulubdur. Ancaq o beton divar bəndi saxladığına görə, su döyən quyuda da bir seksiya olmadığına görə, o beton divar uça bilər, uçda bütün bənd dağılar. Bəs dağılsa o su anbarının cərbəsi ilə yaylar gedər, Mingəçevirə çıxar. Onda fəlakətli vəziyyət yarana bilər, heç onun qarşısını da almaq olmaz. Yəni, demək istəyirəm, həm Şəmkirdə təhlükəli vəziyyət var, həm Mingəçevirdə təhlükəli vəziyyət var. Yəni, bu təhlükə var, ancaq qarşı alınmalıdır bu mənada. Yəni, hər bir obyektdə müəyyən təhlükə var, onun qarşı alınmalıdır.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bu Kamran Məmmədovun fikirləri idi, dedikləri idi. Bu Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidrotexniki Qurğular Kafedrasının müdürü. Biz birazdan yenidən efirə qayıdacağıq və rayonlarla əlaqə saxlayacağıq, görək vəziyyət burada necədir. Kamran müəllimin sadəcə biz telefonda çox gözlətmək istəmədik. Ona görə Kamran müəllimlə söhbəti daha əvvələ saldıq. Amma deməli sakinlərlə onların problemləri ilə bir neçə saniyədə sonra tanış olmaq imkanınız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun arqalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər, gənclər,
gənclər. İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Telefon xəttində Sabirabad sakini Fərəc Kərimov olmalıdır.
Fərəc Kərimov.
Aha. Fərəc müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Abasınız xeyir olsun.
Bağışlayın, mən sizi gözlətdim. Buyurun, Allah, orada vəziyyət necədir? O son məlumat necədir?
Burada vəziyyət hal-hazırda yaxşılaşmağa doğru gedir. O hansı ki 3 gün 4 gün bundan əvvəl ayın 10-unda atılan bənd düyünləri bərpa olundu. Buna baxmayaraq 3 kənd tamamilə su altındadır. Haradasa bir 1250-1255 dənə evdən hamısı suyun altındadır. Sakinlər hamısı metrə yarım, 2 metrə asfalt yolla öz həyatlarına gedirlər ki, görə yerimiz necədir. İndi bizim bu öz gözümüzdən gördüyümüzə görə haradasa bir 25-dən yuxarı ev tamamilə yox olub. Qalan evlərdə saklar var. İndi cəmaat, kənd sakinləri qorxurlar ki, evlərimizə çıxaq, biz evin içində olan zaman bizim təpəmizə uçsun. Hal-hazırda işlər gedib, bu yekunlaşıb. Əvvəlki dağılan bənd bərpa olunub. İndi yəqin ki, sabaha bir günü də bu əlavə bənddən atılmışdı iki yerdən, onu bərpa eləyərlər.
Bəs evinə köçən artıq orada yaşayan var ya, necədir?
Yox, xeyr.
Belə məlumatlar var ki, qayıdıblar artıq.
Yox, yox, yox, yalan məlumatdır. Ən ilk yerində biz oluruq. Hələ bu günə qədər heç kəs öz yerinə qayıdmıb. Çünki düz kəndin demək olar ki, biz ortasında yox. Hələ öz evinə heç kəs qayıda bilmir. Çünki aşağı ən az suyun səviyyəsi 50-60 santıdır. Ən hündür yerdə tikilən evlərin səviyyəsi 50-60 santıdır.
İlanlar təhlükəsi var idi. Yazır ki, qəzetlər ilanlar artıb oralarda.
Ha, artıb, artıb. Belə bir şey hər bir yer suyun altında qaldığına görə hündür təpəciklərdə olan yerlərdə də ağacların başı hamısı ilanlardır. Cəmaat öz itirdiyi heyvan, qarasın, toyuq cücəsin axtarmağa belə qorxur.
Aha. Bəs gəlib o ilanlarla mübarizə aparan hansı zalogen üstü məşğul olmalıdır, səhv eləməmsə. Belə hökumətdən kimsə gəlib varmı? Hələ ki,
mübarizə aparan yoxdur. Heç kəs gəlib gedmir, çünki hamı gözləyir suyun çəkilməsini. Yəqin ki, su çəkiləndən sonra sabahsı gün gəlib mübarizə aparırlar, nəsə dezinfeksiya olunar. Haradasa heç, hələ 3 gündür bu vəziyyət deyil, kəndə iyidən qoxdan girməlidir. Haradasa hələ bizim gözümüzlə gördüyümüz şəraitə görə 100-dən çox böyük iri buynuzlu mal qara boğulub ölüb, haradasa 200-300 qoyun boğulub ölüb bizim gözümüzün qabağında. Ondan da mən bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bizim ən böyük qəbrəstanlığımız sayılan yerin hal-hazırda yanında yox. Burada Azərbaycanda tanınmış ən böyük ozaqlardan biri Baba Samit. Tarixə düşən ozaqlardandır. Kim bu ozağa gəlibsə hamı nicat tapıb. O da qalıb suyun altında.
Bəs ora yük maşınları gəldi mi ki, sizin yüklərinizi daşımağa?
Yük maşınları köməkli gələdi. Hələ də yük maşınlarının haradasa bir 10 dənə, 15 dənəsi indi çıxmaq üzrədir. O bəndə atan yerdən ki, yuyub, onu yekunlaşdırıb çıxırlar.
Yük maşınları mən nəyi nəzərdə tuturam? Sizin əşyalarınızı daşımaq üçün, ya vacib heyvanları yox, daşımaq üçün?
Yox, yük maşınları gəlmişdi eləm ki, əhalinin təhlükəsini təmin eləməyə görə onlardan istifadə olunmadı. Çünki kimin gücü çatırsa su əvvəl ön tərəfdən yıxanda, arxa tərəfdəki cəmaat özü öz gücü ilə maşını ilə mi, at arabası ilə mi, öz ləqqabı maşını ilə mi, palın paltarın çıxarsa bilir. Adam var ki, dokumentin bir gün gedib götürüb. Öz şəxsiyyət vəsiqəsini bir gün götürüb.
Yəni yük maşınları gec gəlmişdi, belə başa düşdüm.
Gec gəlmişdi, gec gəlmişdi. Hansı ki, o axşam saat ayın 10-da 7-8 iradələrində yıxdı, helə cəmaat ona qaldı ki, öz canını götürsün qaşqın. Çünki su o qədər qüvvəli gəlirdi ki, heç kətdən uspet eləyib, necə başa salam, çıxmağa imkan tapan olmadı. Çox, çox pis vəziyyətdə çıxdı cəmaat.
Sizin özünüzün ailənizin çıxartma, yəni ailənizin təhlükəsizliyi nə yerdədir? Harada yaşayırsınız? Özünüzdən danışın.
Biz öz ailəmizin hamısının kimin qohumu var, tanışı var, hamısını köçürmüşük onların yanına. Sonra əlavə kim ki öz malqarasının yanında qarol çəkir, onlara palatka ilə təmin eləyiblər. Palatkalardadır. Dünəndən yardım paylanır. Çıxoy yeməklərdir, makarondur, təsoxdur, qəstdir, şonkadır, sudur, çörəkdir. Adiyyəti qurumlar sağ olsunlar, köməkli gelirlər. Kimin gücü nəyə çatırsa köməkli gelir.
Yaxşı, oralarda malariya təhlükəsi haqqında danışırlar. Ağcaqanat artmayıb, ya necədir orada vəziyyət? Hansı xəstəlik ya nəsə təhlükə görürsünüzmü?
Xanım, ağcaqanad elə bir səviyyədir ki, heç iki adam durub bir-birinlə danışa bilmir. Hava çevir, bir saatdan sonrası qaralır, hər yer suyun içində olduğundan elə bir ki, yatan ağcaqanadlarda çıxıb cəmaata malariya olsa da bir haradasa bir 3 gündən, 4 gündən sonra xəstəlik olacaq, hökmən olacaq. Çünki su çox iyi gələn kimizdir, iyi gələn vəziyyətdədir.
Aha, qurbağalar da yəqin imkan vermir.
Qurbağadır, pisbağadır, ilandır, hər bir şey. Hə, bunlar belə vasitə bu xəstəliklərin əmələ gəlməsinin birinci amilləri budur ki, ölü heyvanlar qalıb suyun içində, sudan çox belə ifunətli iyi gəlir. Daha biz suyun içindən çıxmışıq indirib, bir saatdən sonra gedib haradasa öz bomlarımızın, ağrılarımızın yanında üzr istəyirəm, yumancıq ki, biz xəstəlik tapınmayaq.
Bəs deyirsiniz ki, cəmaat qayıdır o evinə baş çəkməyə. Rezin çəkmələriniz var, yoxsa paylanıb, yoxsa özünüz alırsınız onu?
Yox, rezin çəkmə paylanılmır. Özümüz, bizim mənim yanımda yoxsa harada bir 10 nəfər, 15 nəfər adam var. Hamısı ayaq yalım, soyuncaqlı, palın paltarını götürüb, küçüb, çalapan kuloqda yuxarıki islanmasın. İndi suyun dayaz yerləri də var, dərin. Kimin evi hündürdə tikilibsə su dayazdır. Harbisdən 40 santı, 50 santı qalıb. Amma o çökə yerlərdə tikilən sular çox dərindədir hələ, bir 2 metrə. Adam var ki, heç evinin kırışası görkür. Kırışasından bilir ki, mənim evim uçub, yoxsa uçmur.
Fərəc məm, xüsusi ehtiyacınız olan nəsə varmı? Tutaq ki, uşaq yeməyi olsun, ya nəsə... xüsusi ehtiyacınız olan nəsə varmı, yəni hökumətdən istədiyiniz? Sağ olun, ya?
Xüsusi ehtiyacımız elə bilər, onlardan yox. İndi hərə elə bir şey, ya, bütün bu kənd cəmatı hamısı cəm halında bir yerdə görür axı, onlar nəsə, kimisə öz sığanacaq, sığınır öz qohumlarına, öz himayədar kimsə deyib ki, 5 gün, 3 gün müvəqqət çətinlidir, bizdə qala bilərsiniz. Stadionda, Sabirabad rayonunun stadionunda palatkalar qurulub, orada qalırlar. Burada bizim kəndin qırağında palatkalar qurulub. Burada insanlar məskunlaşır.
Aydın.
Məktəb Sabirabad rayonunun məktəbləri tamamilə boşaldılıb. Ki, kimsə yolda, hətta bizdən burada qalan, yersiz güçsüz qalan adamları sanki məcbur edirlər ki, gedin qalın da məktəb. Nə quru torpağın üstə yatırsınız?
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun. Bu Fərəc Kərimov idi, Sabirabad rayonu sakini və telefon xəttində Ziyəddin Kəzimov olmalıdı, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin sədri müavini. Ziyəddin müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən istəyirdim bu rayonlarda, su basmış rayonlarda Gigiyenanın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün, bu vəziyyəti, epidemioloji vəziyyətinin durumu yaxşılaşdırılması üçün hansı işlər görürsünüz, bu haqda danışasınız, Zəhmət Omar?
Xanım, bilirsiniz də, deməli, bu köç ayınlaşması nə qədər olaraq Müvafiq Qaydalar Səhiyyə Nazirinin mövcud əmri vardır və bu əmr əsasında bizim Dövlət Sanitariya Xidməti orqanı öz səlahiyyəti daxilində üzərinə düşən vəzifəsinin öhdəsindən gəlməsi üçün yəni kifayət qədər tədbirlər həyata keçirir. Yəni birinci növbədə bilirsiniz, həmin fəlakət zonasında bizim deməli
sanitariya həkimləri, eyni zamanda puxtələşmiş epidemiyologlarımız hal-hazırda oradadırlar. Və eyni zamanda bütün rayonlarda olan, yəni həmin ərazilər, zonalar, zona rayonların gigiyen epidemiyologiya mərkəzləri, dezinfeksiya şöbələr bu işə həvalə olunub. Kifayət qədər Səhiyyə Nazirliyimiz tərəfindən dərman preparatları, dezinfeksiya dərmanlarla kifayət qədər təmin olunub həmin ərazilər. Və ilkin növbədə biz gözləyirik ki, həmin ərazilərdən suyun çəkilməsi prosesi axıra çatdırılsın və orada mütəmadi dezinfeksiya işləri keçirilsin. Eyni zamanda bu, deməli, bilirsiniz, bəzən vətəndaşlarımız narahatdırlar ki, yəni qurum suları, eyni zamanda hələ çay daşmasına qədər o suları, hansı ki, deməli, əvvəlcədən yaranmış sular mövcuddur. Orada da entomoloji araşdırmalar aparılır bizim mütəxəssislər tərəfindən. Yəni, bütün yolxucu xəstəliklərə qarşı, baş verə biləcək xəstəliklərə qarşı profilaktik, qabaqfəzi tədbirlər bizim tərəfindən aparılır.
Siz necə hesab edirsiniz? Həmin o su basmış ərazilərdə insan yaşayışı icazəsi olarmı? Yəni, onlar üçün hansısa malyariya ya başqa yoluxucu xəstəliklər təhlükəsi
mən var? Mən qeyd etdim, yəni ilkin növbədə orada suyun qurudulması məsələsi birinci vacib şərtdir.
Su quruyandan sonra, məsələn, köçə bilənlər...
Qurulduqdan sonra ilkin növbədə orada deməli gidrotexnik işlər tam başa çatmalıdır və dövlət sanitariya xidmətinin infeksiya şöbələri orada briqadalar şəklində dezinfeksiya işlərini aparmalı və başa çatdırmalıdır. Yəni bu proses nə qədər bizim tərəfimizdən həyata keçirilsə, yüksək səviyyədə orada baş verə biləcək xəstəliklərin qarşısının alınması deməkdir.
Yəni
eyni zamanda hal-hazırda çadır şəhərciklərimizdə bilirsiniz kifayət qədər əhalimiz var, yəni zərər çəkmiş əhali. Onların içməli su məsələsidir, qidalanması məsələsidir. Bunlar görə dövlət nəzarəti aparılır. Yəni içməli sudan bakterioloji müayinə üçün nümunələr götürülür. Mütəmadi aparılır bu analizlər.
Aha, yəni belə deyək, dərman səpmə, təmizləmə işləri aparılmamış həmin su basmış ərazilərə cəmaat köçməməlidir də?
Bilirsiniz, o baxır o ərazisinə, yəni hansı ərazidə hansı tədbir həyata keçiriləcək, o yerində həll olunur. Məsələn, deyək ki, bir kəndin ərazisində qurudurma işləri başa çatdırırsa, dərhal həmin kəndin ərazisində paralel olaraq vətəndaşlarla köçə bilər, dezinfeksiya işləri də aparıla bilər. Yəni o zonalar bizim diqqət mərkəzindədir.
Sonra sakin dedi ki, Sabirabad sakin dedi ki, ağca qanadlar yəni çox belə yüksək.
Tamamilə mən razıyam, yəni adi qaydalar, bilirsiniz, ağca qanad demək həmin zonada olur, ancaq əsas bizi maraqlandıran anoflogen ağca qanadlardır. Hansı ki, maliyyələ xəstəliyin yaratılması üçün şərait yaratılmasına, bununla əlaqədar olaraq mən qeyd etdiyim kimi entomoloji araşdırmalar aparılır.
Aha, yəni...
Və bir günə qədər həmin zonadan mərkəzə, yerlərə və yaxud da bizim mərkəzə hansısa bir infeksiyon xəstəliyinin baş verməsi haqqında məlumatlar daxil olmuyor. Yəni, elə bir hadisələr qeydə alınmıyor.
Aha, indi onlara hansısa kömək eləmək olar ağcaqanadların qarşısını almaq üçün? Çünki körpələr var orada.
Əgər hal-hazır ki, çadır şəhərində və eyni zamanda deyək ki, hansısa yaşayış zonasında bu ağcaqanadlar deməli narahat edirsə vətəndaşlarımızı, dərhal həmin rayonun, yəni deyək ki, Şirvan şəhərinin və yaxud deyək ki, Zərdab rayonun, rayon gigiyen epidemiyologiya mərkəzlərinin bu sahədə mütəxəssisləri var. Yəni bu dezinfeksiya işlərinin aparılması üçün onlar həvalə olur və onlara müraciət etsinlər, dərhal həmin zonada tədbirlər həyata keçirilir.
Çox sağ olun Ziyəddin müəllim. Bu Ziyəddin Kazımov idi, gigiyena və epidemiyologiya mərkəzinin sədr müavini. İşdən sonra verilişi davam eləyir. İndi başqa bir deməli mütəxəssisə qoşulaq, Ekologiya Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev olmalıdır telefon xəttində. Asif müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Asif müəllim, proqnozlara görə deyəsən leysan gözlənilir.
Yəni, məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan rayonlarında may ayının 15-də gündüz əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin 15-də axşam və gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, leysan xarakterli qısa müddəti yağış yağacağı gözlənilir. Temperaturların gecə saatlarında 15-17, gündüz 24-27 dərəcə, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Mayın 16-sı 17-sində də bölgələrdə 16-sında gündüzdən əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, leysan xarakterli qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperaturların Dəyişikliyi əsasən gözlənilmir. Gündüz saatlarında 24-27 dərəcə, ayın 17-sində isə bəzi yerlərdə hətta 29 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Yəni may ayının 15-də axşam, 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər qısa müddətli Respublikanın ərazində qeyri-sabit hava şəraiti gözlənilir.
Aydındır. Bəs Asiməm, bu gürsulluq çayda, Kür çayında Türkiyədən, Gürcüstandan gələn gürsulluq artacaqmı və bu yağışlar, bu leysan yağışlar Kürdə suyun miqdarını artıracaqmı?
Yəni hal-hazırda Respublikanın ərazisində gürsulluq dövrü belə deyək davam etməkdədir. Ən yüksək sululuq Böyük Qafqazın Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ bölgəsi çaylarında müşahidə olunur. Eyni zamanda Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gədəbəy bölgələri çaylarında müşahidə olunur. Yəni gözlənilən yağışlarla əlaqədar Kür çayının yuxarı hissəsində, eyni zamanda Qanıq çayının yuxarı axarında gələn hissələrində də biz sululuğun artımı gözlənilir. Və bu müddət ərzində Kür və Qanıq çaylarında sululuğun artması nəticəsində, yəni bu belə deyək Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarını belə deyək əlavə axın belə deməkdir. Əlavə suyun axını yığılması gözlənilir.
Eləmi? Bəs yaxşı, indi nə qədərdir suyun səviyyəsi Mingəçevir su anbarında?
Yəni bugünkü məlumata əsasən mən qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Mingəçevir su anbarının səviyyəsi 82 metr 49 santimetr təşkil edir.
Aha, 10 santı dünəndən qalxıb.
Bəli, səviyyə yox, dünəndən müqayisədə səviyyə 7 santimetr qalxıb.
Qalxıb, bəli. Və proqnoz necədir? Onda yəni daha uzun, siz dediniz ki, leysan olacaq. Onda biraz da qalxacaq da belə çıxır.
Yox, mən bəyəfsə qeyd elədim. Əsasən bu qısa müddətli bir proses olacaq. O ayın 15-i axşam, 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər. Və şübhəsiz ki, bununla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı gözlənilir.
Ambarda bəs?
Ambarda yəni, əlbəttə ki, bu su ambarlarına gələn suyun da çox olması gözlənilir. Yəni, hal-hazırda ümumiyyətlə ambarda suyun səviyyəsində gün və gün artım müşahidə olunur. Məsələn, bu günləri Mingəçevirdə 7 santimetr artım müşahidə olunmuşdu və sonraki günlərdə də o Kür və Qanıq çaylarından gələr suyun çoxalması nəticəsində, yəni ambarda da yenidən səviyyənin çox da olmasa belə səviyyənin artımı gözlənilir.
Asim müəllim, mən bir məsələni soruşum sizdən. İndi yəqin ki, ambarda su 83,5 metri keçəndə, onda yəqin ki, su axıdıcı qurğular həmin suları axıdacaq Kür çayına, düzdür aşağı hissəyə. Və bu zaman həmin bəndlər, Kürün ətrafı, Kürün səviyyəsi qalxacaq da onda. Kür boyu bəndlər sizcə davamlıdırmı, dözəcək Kürün qarşısını almağa?
Bilirsiniz, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz Milli Hidrometeorologiya Departamenti, bir Ekologiya Nazirliyinin bir qurumu olaraq bizim əsas işimiz və vəzifəmiz nədən ibarətdir? Çaylarda müşahidələrin aparılması və gözlənilən proqnoz. O ki, qaldı, yəni ambarların o tənzimlənməsidir, onlardan suyun çox buraxılması və yaxud da ki, az buraxılması, bu, yəni ki, başqa qurumlara baxın, yəni onlar bu işinə
mən
baxın.
Mən başa düşürəm, yəni bu Melioratsiya Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin işidir, amma hər halda bəlkə bir mütəxəssis kimi, yəni bu işin peşəkarı kimi dedim, bəlkə siz bunu biləsiniz.
Yəni, ümumiyyətlə, su anbarları necədir? Su anbarları belə deyək, tənzimlənməsi belə aparılır. Yəni, gələn suyun əlbəttə ki, hamısını ambarda saxlamaq mümkün deyil. Onun müəyyən hissəsini ambarda saxlanılır, gələn suyun müəyyən hissəsi də aşağılara buraxılır. Yəni, yaxın günlərdə də belə deyək, Kür və Qanıq çaylardan sululuğun artımını biz gözləyirik.
Aydındır, yəni bura qədər verə bilsin şəhəri. Çox sağ olun, Asif müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Bu,
buyurun.
Asif Verdiyev idi, ölkənin baş hidroloqu. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha?
Məmur cavabı. Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Deməli, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov məlumat verib. Deyib ki, Mirsəli kəndində uçan bənd bağlanıb, fəlakət zonasında kürün səviyyəsi metr yarım aşağı düşüb. Nazir Neftçala ərazisində kürün deltasına baxış keçirdiklərini deyib, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin iki gəmisinin artıq orada işlədiyini bildirib. Sitatı oxuyuram sizə. Çayın dənizə tökülən hissəsində lildən təmizləmə işləri aparılır. İki gün əvvəl orada olan mayakın ətrafı suyun içindeydi. Amma bugün görünür ki, artıq görülən işlər müsbət nəticə verib və bu iş davam eləyəcək. Çox təəssüf ki, biz bu sualı deməli nazirliyə ünvanlaya bilmirik ki, niyə görə lil təmizləmə işləri indi aparılır? Yəni, ətrafı su basandan və bu qədər itki olandan sonra aparılır. Çünki Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizim müraciətlərimizə cavab vermir və biz onlara öz suallarımızı ünvanlaya bilmirik. Telefon xəttində isə başqa bir qonağımızdır. Aydın müəllim olmalıdır Salyan rayonundan. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Son vəziyyətdən bizə danışardınız.
Son vəziyyət, vallahi, indi bağlayıblar suların qabağını qarşısını alıblar axan suları, amma qurun suları olmasa da gələn o suların altında çox evlər uçur. Suyun da kələki ardı kəsilsə də o köv suyu deyirik biz. O hələ ki gəlir.
Harda?
Basır, hələ gündə bir evi basa-basa gəlir.
Yeraltı sular?
Yeraltı sular yox. Həmin suyun köpüdür, gəlir.
Aydın da. Yaxşı, siz özünüz harda yaşayırsınız indi?
Mən özüm Yaxa Beşdəli kəndində.
Sizin kənddə vəziyyət necədir? Orada öz evinizdə yaşayırsınız?
Bizim kənddə indi o Plat Dua kəndinə baxanda biraz yaxşılaşır. Dəllər kəndinə baxanda biraz yaxşılaşır. Su çəkilir aşağı yedir. O bizdən aşağı yedir.
Sizin kənddə adam yaşayır indi? Cəmat yaşayır yoxsa köçüblər?
Yox, yox. Yaşayış yoxdur.
Yaşayış yoxdur. İndi sizin kənddə nə qədərdir suyun səviyyəsi təqribən?
Yəni, bir metr, bir metr, 20 santi Beşdəli kəndindədir. Metrə yarıma, metrəyə. Dəllər kəndində.
Aha. Sabirabaddan xəbər var ki, orada sakin danışdı ki, orada ağca qanatlar çoxdur, belə deyək, xəstəlik
təhlükəsi çoxdur. Ağca qanat çoxdur, ağca qanatdır, ilandı çoxdur. Vahşi, ağca qanatdan 1 yerdə 5 dəqiqə deyilməlidir.
Mən dedim bizim Gigiyena Mərkəzinin sədri müavininə, o deyir ki, əgər elə bir problemlər varsa, müraciət eləsinlər rayon Gigiyena Mərkəzinə, çünki burada sonra nəsə problem ola bilər, indidən desinlər ki, gəlib ağca qanatlarla mübarizə aparsınlar. Bunu da məlumatınız üçün.
Onlar özləri baxma, gəlib baxmalıdır, bilməlidir, gəlib görməlidir, özləri görməsə, biz deyəndə nəsə kimi şikayət eləməliyidir?
Rayon Gigiyena Mərkəzinə. Rayon Gigiyena.
Onlar özləri gəlib baxsınlar, özləri görmür ki, vəziyyəti var.
Evlərdə çatlar varmı? Evlərin vəziyyəti nə yerdədir? Yoxsa hələ görə bilmirsiniz?
Evlərdə dedim də çatlar da olanı çoxdur, uçan da çoxdur. Hardasa bir 50 və qədər uçub.
50 və qədər uçub?
Uçub. Fakt uçub.
Çəkmələr varmı sizdə o suya girmək üçün, öz evinizə baş çəkmək üçün?
Yox, çəkməyə boy verməz o. Belə bir şey yoxdur. Çünki, azar ora loft qeyinə gərəkir bana.
Çünki belə xəbərlər vardı ki, qəzetlər yazırdı ki, çəkmənin qiyməti qalxıb bu hadisədən sonra, bir də ki, taksilər qiyməti 5 dəfəyə qədər qaldırıblar ərazidə.
Yox, onlar vaxt bizdə yoxdur. İndi mən elə şeyləri yalanda aşandaram. Elə bir şeylər yoxdur bizdə.
Elə bir məlumatınız yoxdur.
Elə necə var idi, elədiyiz alda.
Aha, xüsusi bir nəyəsə ehtiyacınız var mı indi? Yəni, içməli su olsun, ya nəsə?
Bəli, bizdən içməli suya ehtiyacımız var indi.
Yəni, amma Gigiyena Mərkəzinin nümayəndəsi dedi ki, o, suyun tərkibi yoxlanılır və onlar təhciz olunurlar.
Yox, olmasa da biz onu qorxuruq içməyə.
Bəs siz nəyin indi nə içirsiniz? Sizə su gətirmirlər?
Bizə maşın yol yoxdur axı indi. Blokada yol biz. Ah, yəni Səliyandan işləyir, Səliyandan da bura kim su gətirər bizə?
Yaxşı, bəs onda
gətirəli bir heç olmasa vadavoz deyir də bir su maşını.
Bəs siz nə içirsiniz?
Onlardan olsa onlardan bir dənəsini alsalar gəlib kəndi su ilə təmin eləyər, heç olmasa müəqqəti.
Bəs onda siz nə içirsiniz? İndiyə qədər.
Şələcini o vaxtdan qalan suların bir çoxsunda su qutarıbdır.
Yəni
yox,
siz...
bu günləri o problem idi kənddə.
Yəni
kənddə bir dəqiqə o problemdir.
O vaxtdan qalan su nəyə nəzərdə tutursunuz ki?
Maşın... Məsələn, bir 5 gündə, 10 gündə, 15 gündə bizdə basinalardır, beton basinalardır.
Aha.
Onlara su vurdurduq maşınla. Hələ odur, məsələn, birində var, birində yoxdur, şey qutarıb. Ancaq maşın gətirib su paylaya gələk.
Hələ maşın gətirib sizə su paylamayıb.
Yox, yox, elə bir şey yoxdur. Bu günlərdə problem idi.
Aydındır.
Hələ ki problemdir. Yol yoxdur deyirlər. Ardan gətirək.
Aydındır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu Salyan sakini Aydın müəllim dedikləri idi. Və mən qeyd edeyim ki, təkcə Salyanda deyil problem və başqa ərazilərdə də o cümlədən Hacı kənddə də sel sularının yaratdığı problemlər var sakinlər üçün. Bu barədə həmkarım Nüşabə Fətullayeva bir reportaj hazırlayıb. Gəlin həmin reportajı dinləyək.
Azərbaycanın Aran rayonlarında daşqınlar başa çatmamış, ölkənin qərbində leysan yağışları yağıb. Gəncən Hacıkənd qəsəbəsinə mayın 11-nə keçən gecə yağan güclü yağış 30-a yaxın evə ziyan vurub. 4 ev tamamilə uçub, əkin sahələri yararsağa düşüb. 70-dən çox mal qaranı və 2 şəxs avtomobili sel aparıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin Göygöl rayonu üzrə icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov deyir ki, qəsəbədə ilk dəfədir belə bir sel olub.
Hər yaz fəslində düzdür, may, iyun ayları yağışlı aylar olur. Bu dərəcədə olmuyor. Yox, birinci dəfə. Sakinlərin evlərinə dolub, həyətinə dolub. 50-60 yana qoyun aparır. Çox düzəl. 60-a yaxın ev ziyan görüb, həyətinə su var.
Sel nəticəsində təsərrüfatına ziyan dəymiş qəsəbənin sakini Surxay Hüseynov isə daha çox yaz aylarında gözlənilən sel suları sürüşmələr narahat edir. O hələ də dağlarda qarın əriməməyinə diqqəti çəkir.
94-cü ildən indiyə qədər həmin Hacıkənd meşəsinin hesabına insanlar istiliklə təmin olunub. Onun da böyük acı nəticələrini biz görürük. İnsanlar bu yanacaqla bağlı o çətinlikləri istəsəməz, istiliyi nəhardansa ödənməli idi. İnsanlar da əli burada meşə çatdı, ağaçlar kəsildi. O gün ki, elə selin baş verməsinin güclü olmasın, bir də elə bir fəlakət baş verir.
Hacıkənd qəsəbəsinin 2300-ə yaxın sakindən təxminən 1900 nəfəri məcburi köçkün ailələridir. 16 ildir qaz üzünə həsrət qalan qəsəbəyə elektrik enerjisi də fasilələrlə 6-7 saat verilir. Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsinin baş mühəndisi Şubay Nəsibov deyir ki, Hacıkənd qəsəbəsinin qazlaşdırılması onların səlahiyyətində deyil.
Qaz kəmərlərinin kommunikasiyalarına görə də Hacıkənd qəsəbəsi Göygöl rayonunun ərazisindədir. Yəni bizim orayla heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Göygöl rayon qaz idarəsinin rəisi Cavad Məmmədov isə Şubay Nəsibovun fikirlərinin əksini iddia edir.
Sovet dövründə Hacıkənd qəsəbəsi Göygöl rayonundan qazlaşıb. Ancaq bu gün Hacıkənd qəsəbəsi inzibati ərazi bölgüsündə Gəncə şəhərinə baxır. Ona görə də məsələnə bu saat biz məşğul oluruq.
Qəsəbənin qazlaşdırılmamasının səbəbini Azərqazdan öyrənmək istədik. Ancaq qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazov 2 gün ərzində telefon zənglərinə cavab vermədi. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qərb bölgə nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Vəliyev hesab edir ki, 16 ildir müxtəlif bəhanələrlə qəsəbənin qazla təmin edilməməyi adiyyatı dövlət qurumlarının biganəliyinə bariz nümunədir. Ağacların kəsilməsi nəticəsində zəngin meşə zolaqları ilə Azərbaycandan kənarda da tanınan Hacıkənd meşələri tanınmasına düşüb. Aslan Vəliyev deyir ki, təmsil etdiyi təşkilatın keçirdiyi monitoring zamanı 12 min hektar sahəsi olan Hacıkənd meşə zolağının 5 min hektar sahəsində ağacların tamamilə kəsildiyi aşkar edilib. O meşələrin qanunsuz qırılması ilə bağlı bütün adiyyatı qurumlara müraciət edildiyini, lakin bunun heç bir nəticəsinin olmadığını bildirdi.
Çox maraqlı haldır ki, sonuncu monitoringimiz 2010-cu il fevral ayının 22-sində keçirilib. Monitoring zamanı biz kütləvi bir şəkildə ən yeni kəsilmiş, yəni bir gün, iki gün bundan əvvəl kəsilmiş kötüyünün diametri 2 metriyə çatan ağaçları müşahidə etmişik. Bütün bunların hamısı ondan xəbər verir ki, meşə qırğınları hansısa təşəbbüskar şəxslərin təşəbbüsü ilə qırılmır, həyata keçirilmir. Meşə qırğınlarında böyük qüvvələrin maraqlar var və bu idarə olunur.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova isə meşələrin qırılmasının əsassız olduğunu bildirdi. Telefonda dediyi yeganə söz isə kim deyir meşələr qırılır, qırılıb eləmir oldu. Meşələr suyun torpağa hopmasında birbaşa rol oynayır. Ekoloq İrşad Abbasov ağacların kütləvi kəsilməsinə danışarkən bildirdi ki, yağan yağış və ya dağlardakı qarın əriyərək torpağa hopmadan axması sellərin, torpaq sürüşmələrinin sayının artmasına səbəb olur. Həmçinin torpaqda su ehtiyatının yaranmamağı isə gələcəkdə su qıtlığına birbaşa şərait yaradır.
Gələcəkdə sel hadisələri, torpaq sürüşmələri və s. bu hadisələr daha güclü şəkildə təkrar olunacaq.
Bu həmkarım Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportaj idi. İşdən sonra verilişi burada başa çatır. Deməli, əgər siz verilişi başdan dinləyə bilməmişdinizsə, verilişdə səslənən maraqlı reportajları biz mətn halında saytımızda yerləşdirəcəyik. O cümlədən siz bizim saytımıza daxil olub səs arxivindən verilişi dinləyə bilərsiniz. Bu dəfə söhbəti sizinlə mən aparırdım, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.